Areena.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Minä olen Maria Jungner ja tästä se nyt sitten alkaa. 9 kesäohjelmasarja täällä Yle Puheessa. Ja tässä ohjelmasarjassahan olen luvannut puhua ihmiselon ihanuudesta ja kurjuudesta aidosti, avoimesti ja ilman mitään suojaverkkoja, että katsotaan kuinka käy. Kesän aikana on tarkoitus puhua muun muassa parisuhteista, elämänmuutoksista, erilaisuuden hyväksymisestä, avioeroista, lapsista ja tietysti sokerina pohjalla rakkaudesta. Mitä olisi kesä ilman rakkautta? Lisäksi mä oon onnistunut houkuttelemaan vieraakseni fiksuja, sanavalmiita, tunnettuja ihmisiä ja uskallankin melkein luvata, että varmasti on edessä monta mukaansa tempaavaa ja tunteita herättävää keskustelua. Ja tänään lähdetään liikkeelle hyvinkin raflaavasti, sillä illan aiheena ovat nautinnot ja erityisesti seksi. No, miksi seksistä nyt sitten pitää puhua ja vielä radiossa? Seksi ja seksuaalisuushan on tietysti vahva osa aikuisena olemista ja seksi on oikeasti yksi niitä asioita, joka parantaa merkittävästi elämänlaatua. Tuo iloa ja nautintoa meidän kaikkien aikuisten monesti aika suorituskeskeiseen elämään. Ja tätä väitettä tukee myös monet eri tutkimukset. Esimerkiksi viime marraskuussa julkaistun Canterburyn yliopiston tutkimuksen mukaan seksi tuottaa ihmiselle onnellisuuden tunnetta kaikkein varmimmin. Useat tutkimustulokset todistaa myös, että säännöllinen seksi parantaa paitsi henkistä hyvinvointia, vähentää muun muassa stressiä, niin seksi edistää myös ihmisen fyysistä terveyttä, esimerkiksi sydänten, verisuonten terveyttä ja vähentää eturauhassyövän riskiä. Että tältä pohjalta lähdetään liikkeelle tänään ja ensimmäiseen lähetykseen olen saanut vieraakseni Väestöliitosta parisuhdekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaarasen ja toimittaja, blogisti Sari Helini. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Kiitos paljon.
Ja ihan heti alkuun molemmille kysymys. Kuinka monta kertaa te luulette, että suomalaiset harrastaa seksiä kuukaudessa? Ja kuinka kauan suomalaisten seksiakti kestää keskimäärin? Vois ensin vaikka...
Mun pitäisi muistaa tuo.
Niin, että Helillä on varmaan ihan faktatietoa.
Joo, tätä pitäisi muistaa nämä ulkoa. Minusta mä veikkaisin, että 3 kertaa viikossa... Ja nyt täytyy myöntää se, että mä en muista sitä tätä pituutta.
No mitä Sari sanoisi tähän?
Mä sanoisin 3 kertaa kuussa ja aktin pituus 10 minuuttia, maks.
No nyt kumpikaan ei osunut ihan kohdalleen, koska suomalainen saa seksiä noin kerran viikossa. Eli kuukaudessa miehet on yhdynnässä 4,8 kertaa, naiset 4,3. Ja suomalaisten yhdyntä kestää keskimäärin 15 minuuttia.
Ehkä kaikki liioittelee tässä tutkimuksessa aika rankasti.
Voi olla. Kun tällaisia tutkimustuloksia julkaistaan, niin vaikuttaako se teidän mielestä ihmisten suhtautumiseen omaan seksielämään?
No mä tiedän ainakin mun työstä, että se aiheuttaa kyllä paineita, koska ihmisillä yleensä ei ole niin kauhean tasainen tämä rytmi, että viikosta kuukaudesta toiseen meillä on sama rytmi, vaan joskus meillä on viileämpiä kausia, jopa taukoja, sitten me poimitaan uudelleen se osa elämäämme aktiivisesti siihen rinnalle, arjen rinnalle, ja sitten taas tulee tällaista aaltoliikettä, että kyllä se tämmöisiä paineita ja ahdistuksia kyllä aiheuttaa.
Mä ajattelin, että mun mielestä tämä kuulostaa itse asiassa aika vähältä, että mä ajattelin heti, että mä oon oikein seksiguru tässä, että kyllä mä paljon enemmän. Että mun mielestä tämä vaikutti tosi vähältä, miten Sari sun mielestä?
Näistä paineista sen verran, että erityisesti perheellisille ihmisille, joilla on pienet lapset, niin mä tiedän, että aina kun ystäväpiirin kanssa keskustelee, että luitko taas tämän uuden seksitutkimuksen, sitten nauretaan ja tirskutaan, kun kaikki liioittelee niin hirveästi, että paineita varmasti tulee siitä, kun näyttää siltä, että kaikki muut saa enemmän.
No mutta eihän se ole niin.
Niin.
Tämähän oli tosi vähäistä.
Mutta elämän haasteet on kovia, eritoten jos lapset on pieniä. Sen sanoisin tähän kohtaan.
Meillä tutkitaan seksiä hyvin paljon ja mä huomaan, että mä ajattelen jotain vanhempaa tutkimusta, missä oli paljon suurempi tämä aktiviteetti. Eli tästä näköjään tulee hyvin paljon uutta tietoa koko ajan.
Joo, ja sitten nyt on ilmeisesti ollut havaittavissa se, että siitä huolimatta, että seksiä tunkee niin kuin ovista ja ikkunoista ihmisten elämään, niin itse asiassa ihmisten seksiaktiivisuus on vähentynyt. Et viimeisessä 10 vuodessa niin jopa 20% tällaisen luvun löysin.
Joo, tästä me on käyty keskustelua siellä Väestöliitossa, että nuorten naisten seksihalukkuus on vähentynyt ja tätä on selitetty sillä, että stressi ja työpaineet ovat lisääntyneet, mutta että nämä ei ole vielä edes näitä perheellisiä naisia, vaan ihan nuoria naisia, niin seksihalukkuus on vähentynyt.
Miten hei, kun tavallaan kaikki tutkimustulokset vahvistaa sitä, että seksi on hirveän iso osa meidän elämää ja toisaalta jos se puuttuu, niin puuttuu aika oleellinen osa ja uskotteko te niin, että paljon seksiä tarkoittaa automaattisesti onnellista ihmistä ja vähän seksiä sitten taas onnetonta ihmistä? Vai voiko seksin puutetta kompensoida jollain muulla nautinnolla? Heli.
Seksiähän voi olla kaikenlaista. Mutta silloin kun
avaa vähän tästä.
No, voi olla semmoista, joka todella miellyttää molempia ja tyydyttää molempia ja on molempien maun mukaista. Ja sitten seksin alueella pystytään myös paljon alistamaan ja toimimaan vain toisen ehdoilla, jolloin se ei tietenkään lisää onnellisuutta. Mutta jos puhutaan ihannetilanteesta, että seksi vastaa kahden ihmisen toiveisiin ja tarpeisiin, niin silloin se kyllä ehdottomasti lisää onnellisuutta. Näin sen työssäni.
No ja sitten jos se puuttuu, niin...
Jos se puuttuu, niin siitä sitten nousee frustraatiot, semmoinen selittämätön turhautuneisuus, lyhytpinnaisuus. Meiltä puuttuu oleellinen stressin laukaisu mahdollisuus, mikä tapahtuu seksissä ja orgasmissa.
No, miten Sari, sä oot itse kehottanut ihmisiä harrastamaan mieluummin vaikka huonoa seksiä kuin olemaan ilman seksiä kokonaan. Miten sä suhtaudut tämmöiseen niin kuin huonon seksin harrastamiseen ja nyt ei tarvitse kertoa omakohtaisia kokemuksia?
Joo, mä olen sitä mieltä, että kun tietysti mun näkökulmani tähän asiaan on se, mikä on perheellisten ihmisten näkökulma ja miten se tulee mulle huono äiti -blogin kautta. Eli mä suhtaudun sillä tavalla, että kannustan kaikkia pitämään edes semmoisen rutiiniseksin yllä. Että ei lähde ajattelemaan sitä asiaa sillä tavalla, että pitää olla jotain mieletöntä välinehifistelyä ja sukkanauhoja joka kerta, vaan että olisi edes jotain niin, että se yhteys säilyy. Niin, että ei odoteta kuuta taivaalta, vaan että olisi edes jotakin.
Muistan, kun mulla oli avioliitossa ongelmia ja sitten haettiin apua sellaisilta kouluttajilta. Ja mä muistan, että meidän ensimmäisen tapaamisen lopputulos oli se, että saatiin kotiläksy, että menkää kotiin ja harrastakaa seksiä. Läheisyys luo läheisyyttä, että sitä täytyy vaan niin kuin, vaikka melkein väkisin, niin menkää ja kosketelkaa toisianne. Mitä sitten?
Mä haluaisin lisätä vähän tähän, että musta nämä on viisaita sanoja, mitä sanoit, että pitää yllä sitä rutiinia, koska niin hyvin helposti meillä tulee se tapa, että me unohdetaan seksi, me unohdetaan koskettaminen, sitten me unohdetaan aloitteiden teko ja sitten alkaakin jo se pitkä jääkausi. Eli sillä tavalla ne on viisaita sanoja, että pitäkää yllä rytmiä. Mä oon itsekin sitä mieltä terapeuttina ja tässä työssäni, että pikkulapsiperheen seksissä ei oikeastaan tyylipisteitä jaeta, että on hienoa, että on mielikuvitusta ja mahdollisuuksia käyttää erilaisia aika slotteja siihen, että saadaan tämä pieni nautinto, että sitä edes on. Mut huonosta seksistä haluaisin sanoa kuitenkin vielä sen kääntöpuolen, että on todella surullista, jos vain yksi kumppaneista nauttii ja toinen ei esimerkiksi ikinä pääse siihen omaan huippuunsa. Et se on musta aika surullinen tilanne ja surullista on, jos vielä toinen näistä kumppaneista sanoo, että en mä niin tarvitse sitä tai en mä välitä siitä. Et silloin hän ei tiedä yhtä elämän niin kuin suurimmista nautinnoista.
No nyt me ollaan puhuttu aika paljon niin kuin tavallaan pariskunnan kannalta, että jos sulla on pysyvä kumppani, jonka kanssa sä harrastat seksiä, niin hyvä. Mutta sitten on tietysti aika paljon sinkkuja ja sinkkujen määrä lisääntyy koko ajan. Ja mä oon itse miettinyt sitä nyt tälleen kohtuullisen tuoreena, onko se eroneet sinkkuja, mitä ne on. mutta että onko se sitten se vaihtoehto, niin onko se vaan itsetyydytys? Jos et sä halua harrastaa baaripokailua, yhden yön juttuja. Itsetyydytyshän tarjoaa tietysti kaikille nautintoa ja tyydytystä, kyllä, mutta siitä puuttuu se läheisyys. Ja itsellä ainakin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että musta se läheisyys on tosi tärkeä osa seksiä. Että miten niin kuin tavallaan, mikä teidän näkemys on siitä, että jos sä oot yksin elävä ihminen, niin mites sitten?
Heli. Mä haluaisin vielä vähän määrittää tuota sinkkua, että minusta sinkkuus on vaan tila suhteiden välissä, ei se ole mitään sen kummempaa. Mutta tosiaan itsetyydytys on tärkeää sillä tavalla, että me pidetään yhteys siihen omaan minään ja omaan kehoon ja oman kehon hyväksyntään ja omaan nautintoon. Hieno juttu. Ja monet seksitutkijat sanovatkin, että tänä päivänä se on niin kuin kiireiselle ihmiselle sopiva seksin muoto. Mutta se on aivan totta, että kyllä sitten se kahdenvälinen läheisyys jää pois. Ja se ikään kuin liimautuminen toiseen ihmiseen, mikä meille ihmislajina ja laumahenkilöinä, laumayksilöinä on kauhean tärkeää liimautua toiseen. Ja myöskin se onnen etsiminen, mitä me etsimme, niin se jää pois.
Mulla on, Marja, sulla on lohdutuksen sanoja. Mulla on hallussani sun puhelinnumero. Mä luulen, että jos me kerrotaan se nyt tässä lähetyksessä, niin sun ei tarvitse kauaa odottaa sitä, että sulle tulee niitä ehdotuksia siitä, että joku haluaa liimautua sinuun läheisesti.
Mutta sitten se on eri asia, että haluanko mä liimautua niihin.
Se onkin. Voidaan yhdessä suorittaa hyvä valinta.
Okei, mä jätän tämän valinnan sitten Sari Helinin päteviin käsiin, että siihen osoitteeseen.
Voit luottaa.
Mulla olisi tähän kommentti, että joskus on tosi, tosi hyvä olla myös puutteessa ja elää tällaista kuivaa kautta, koska sitä intohimoisemmin sä sitten etsit sitä onnea. Ja ihan katseen kautta voit ihastua ja rakastua ja löytää hyvin merkityksellistä, syvää, eroottista kokemusta. Että joskus liikakin on liikaa, että tauot on ihan paikalla. Joskus.
Voiko olla liikaa seksiä?
Voi olla liikaa seksiä.
Mitä tapahtuu ihmiselle, joka harrastaa liikaa seksiä?
Mä ajattelen sellaisia asioita kuin esimerkiksi pornoriippuvuus ja näin, jolloin tullaan sellaiseen tilaan, että mikään ei riitä. Että se on jo riippuvuustila. No,
silloin tavallaan niin. Puhut riippuvuustilasta. Eikä
niin, niin kuin, kyllä, kyllä.
Parisuhteessahan on varmaan kausia, jolloin on niin kuin sanoit, niin kuivempia kausia ja sitten on niitä kausia, jolloin tuntuu, että ei saa toisesta tarpeekseen. Mikä määrä on niin kuin seksiä liikaa?
No muuten parisuhteessa niin se on tosi hyvä ja tosi terveellistä ja eräs liikunnan muoto, jos näikseen on, että on kovasti aktiviteettia. Mikä on liikaa? Mä ajattelen tällaista sinkkupokaamista, joka on hyvin pinnallista ja jättää silti suuren niin kuin hellyyden nälän. Niin siinä ehkä ajetaan takaa jotakin ihan vierasta asiaa, joka ei tyydytä kuitenkaan tätä läheisyyden kaipuuta, mikä meissä kaikissa ihmisissä on. Me halutaan eroottisuuden kautta löytää toinen ihminen hänen läheisyytensä, hänen hyväksyntänsä.
Toi on muuten semmoinen asia, mitä mä olen miettinyt henkilökohtaisesti, koska olen ehtinyt jo kuitenkin jonkinlaiseen ikään ilman yhtään irtosuhdetta. Et mä en oikeasti tiedä, miten pystyisi toimimaan jossain irtosuhdetilanteessa, että isket jonkun ravintolasta ja sitten meet sen tyypin kanssa sänkyyn. Eihän siitä edes tulisi mitään. Sehän jättää, kun se seksi tulee pään sisältä, niin sehän jättää sen kaikkein olennaisimman osan, eli sen yläpään vaille ravintoa, vaikka alapää saisi jotain, mitä sitten saiskaan. Mutta tätä mietin.
Sehän on vähän semmoinen mekaanisempi juttu silloin, että kyllä väitätkö, että on mukaan ikinä parikymppisenä harrastanut?
Mulla ei ollut koskaan yhden illan juttua ikinä elämässä.
Ei elämässä.
Koska mä en ole koskaan lähtenyt ravintolasta kenenkään matkaan esimerkiksi.
Mä en nyt sitten tässä rupea avautumaan sen enempää.
No kerro se meille.
Mutta se on ihan totta, että tälleen niin kuin nelikymppisenä, niin kyllä se aika kaukaiselta ajatukselta tuntuu.
Eli mähän tutkin parisuhteita, nuoria parisuhteita Helsingin yliopistolla. Ja se oli semmoinen 3 vuoden seurantatutkimus ja siihen tuli sitten mukaan myös henkilöitä, jotka oli eläneet pitkiä sinkkuvaiheita ja siinä mä pystyin myös haastattelemaan heitä tällaisesta irtoseksistä. Ja tässä mun tutkimuksessa, jossa oli 25 naista ja 25 miestä, niin ei löytynyt henkilöä, joka olisi kehunut, että se on hieno juttu. He pystyivät kyllä kehumaan, että se on tarpeeseen tuleva juttu, mutta että se lukuisien vaihtuvien kumppaneiden sarja olisi jotenkin hyvä tai tyydyttävä, niin tällaista ei löytynyt.
Mutta sitten kun kuitenkin sitä jatkaa niin kun usein pidempiäkin aikoja, ja varsinkin ilmeisesti miehet, niin kyllähän ne täytyy sitten jotain siitä saada. Että riittääkö se sitten vaan se mekaaninen tyydytys, koska kyllä mun mielestä oma apu paras apu siinä tilanteessa, jos toinen vaihtoehto on se, että merkityksettömiä ihmissuhteita, jossa sä et tavallaan kohtaa toista. Hyvä, kun sä muistat nimeä seuraavana päivänä. Niin.
Mm. Siinähän voi olla aina sitten mukana myös se toivo siitä, että jos nyt tämä ilta jatkuu sitten ikuisesti.
Onko mä nyt hirveän pessimistinen täti-ihminen, jos mä sanon, että yhden yön jutuista ei seuraa mitään hyvää?
Ehkä me ollaan juuri, niin kuin kaikki on niin pessimistisiä täti-ihmisiä, mutta siinä voi olla se toivo.
Ja yhden yön jutusta saattaa aivan hyvin lähteä myös se rakkaussuhde, että kyllähän se on aina mahdollista.
Eli on positiivinen niin tässä asiassa. Sarja, minä oltiin heti negatiivisesti, ei siitä mitään tule.
Mutta
uskotaan Heliä nyt tässä mielessä, koska Helillä on ehkä kuitenkin muutama tilasto tukena ja me vedetään ihan fiilispohjalta tässä. Sitten jos puhutaan niin kuin seksistä vielä vähän parisuhteessa, niin voiko seksitön liitto ylipäätänsä toimia, Heli?
Se voi toimia silloin, kun molemmat ovat aseksuaalisia, eli heillä ei ole tätä seksuaalisuuden ulottuvuutta. Sellaisiakin ihmisiä on hyvin vähän, mutta kuitenkin heitä on. Ja se voi toimia, jos molemmat näin keskenään sopivat, että tämä ei ole mulle tärkeää. Mutta useimmiten se on niin, että vain toinen kumppaneista on aseksuaalinen, siis epäseksuaalinen, ja toisella on ihan normaalit tarpeet, jolloin ollaan hyvin, hyvin traagisen tilanteen äärellä.
Sä oot itse sanonut yhdessä kolumnissa, että läheisyys on tärkeää, sillä ilman sitä ei ole liittoa. Seksittömyys tekee kumppaneista kämppäkavereita, joita liiton teeskenteleminen ahdistaa. Mitä sä tarkoitat oikeastaan sillä, että ahdistaa? Tuleeko siitä, onko se enemmän sitten niissä tilanteissa, jossa toisella ihmisellä on ne tarpeet ja toisella ei?
Mä ajattelin semmoista kevytsuhdemallia, mitä mä aikoinaan tein näitä analyysejä näistä parisuhdetyypeistä, niin tässä kevytsuhdemallissa on se, että ympäristö tukee valtavasti. Kaverit, sukulaiset, yhteisö tukee, että tämä on niin hieno pari, mutta se hieno pari keskenään ei löydä mitään kipinää, mutta jotenkin he ovat niin ulkopuolelta tuettuja, että he nyt vaan jatkavat tätä ja tavallaan näyttelevät parisuhdetta, jolloin heistä helposti sitten tulee vaan kämppäkaverit, joilla on kämppäkavereiden riidat.
Tämä tutkimusprofessori Osmo Kontula sanoo kirjassa, että onnistuneen parisuhteen edellytys on hyvä seksielämä. No, sitten jos sen kääntää toisinpäin, niin riittääkö teidän mielestä se hyvään parisuhteeseen, että siinä on loistavaa seksiä?
Ei se kyllä yksin riitä.
Niin, kyllä, myös, niin, kyllä muutakin tarvitaan. Ei pelkkä seksi riitä, mutta sitten taas kääntää. Mun mielestä olisi muuten mielenkiintoista kuulla asiantuntijan ajatus siitä, että mikä, jos seksi ei toimi ollenkaan, niin onko se peruste erota ja lähteä eri teille, vaikka olisi lapsia. Tämä on musta mielenkiintoista. Mm.
Jos seksi ei toimi ollenkaan. Tässähän on niin paljon yksilöllisiä mahdollisuuksia, että on hyvin vaikea antaa tämmöistä yhtä nyrkkisääntöä. Mutta tästä on erilaisia näkemyksiä. Yksi tämmöinen terapeuttinen näkemys on se, että toisen seksuaalinen hylkääminen ei vaan ole oikein suhteessa. Toisen täysin jättäminen ilman kosketusta, ilman nautintoa, ilman mahdollisuutta tähän stressin poistoon, läheisyyteen. Että se on eräänlainen hylkääminen, jolloin siinä on tapahtunut siis parisuhteessa sellainen iso hylkäämistapahtuma.
Mutta tämähän on mahdollisuutta hakea apua.
Tähän on mahdollisuutta hakea apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, toivottavasti haettaisiin apua tällaiseen. Yleensä siellä on aina muuten puhumattomuus takana. Ilmassa on jotain suurta, mitä ei sanota, jolloin on vaikea mennä sellaisen ihmisen lähelle, kun kahdella ihmisellä on jotain salaisuuksia tai peiteltävää tai hävettävää tai jotakin, josta ei voida olla avoimia ja luottavaisia.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan siis keskustelua seksistä ja nautinnoista. Vieraanani on tänä iltana Väestöliitosta parisuhdekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen ja toimittaja Huono äiti-blogin kirjoittaja Sari Heli. Ja nyt jatketaan vähän näiden ongelmien kautta. Eli kun mä lähdin tekemään tätä taustatyötä tähän ohjelmaan, niin tuntui vähän siltä, että seksi tulee vastaan niin kuin joka puolelta, että minkä tahansa lehden avaa, niin puhutaan seksistä, TV-elokuva, mainokset, kaikki myydään seksillä. Ja toisaalta sitten Osmo Kontulan mielenkiintoinen tietokirja Halu ja intohimo toteaa aika brutaalisti, että suomalaisten intohimot on hiipumaan päin. Mä oon itse miettinyt sitä, että kun seksin harrastaminen on mennyt vähän tämmöiseksi hifistelyksi, että pitää olla välineistöä ja lelulaatikkoja ja rekvisiittaa ja joka varvilla pitäisi käydä läpi 15 eri asentoa ja sitten ruvetaan puhumattakaan tantrasekseistä ja muista, niin onko perinteinen seksi, onko se teidän mielestä nykyisin jotenkin vanhanaikaista?
Vanhanaikainen hyvä jopa jääkiekossa. Elikkä makuja on niin monenlaisia. Mutta kukin toimikoon makunsa mukaisesti. Että toki semmoinen pieni vaivannäkökin on ihan hyvä juttu, koska se tuo sitten toiselle mielihyvää. Mies on usein visuaalisempi kuin nainen. Hän mieltyy visuaalisista asioista enemmän. Ja nainen taas mieltyy siitä, että hänen nousuaan huipulle avitetaan erilaisilla asioilla. Ja on hyvä, että näitä molempia mahdollisuuksia käytetään.
Mutta silti tuntuu, että ihmiset jopa niinku pitkissä parisuhteissa niin ei välttämättä pysty toiselle kommunikoimaan sanoilla niitä omia tarpeitansa. Ja tämä on musta sinällä aika jännä, että toisaalta niinku seksi on tehty aika niinku arkipäiväiseksi, että siitä puhutaan, siitä kirjoitetaan paljon. Ja silti sitten kun kaksi ihmistä on niinku kahden kesken, niin tuntuu jotenkin, että sanat loppuu. Että sä et välttämättä osaakaan puhua niistä omista niinku tarpeista. Vähän nolottaa, että siinä on jotain kuitenkin. Miksi se on niin hankalaa?
Silloin ihminenhän on sängyssä paljastavimmillaan ja alasti ja myös henkisesti alasti, että sitten kun avaa sen itsensä ja toiveensa, niin altistuu mahdollisille pettymyksille ja on haavoittuva. Siitä se varmasti tulee, että ei uskalleta sanoa, vaikka pitää uskaltaa sanoa, mitä toivoo. Ja sitten miehethän esimerkiksi on usein todella kiitollisia siitä, että olen kuullut, että miehille sanotaan suoraan, että hei, mä tykkään tästä ja voitko tehdä noin. Ja mä tykkään siitä, kun sä teet noin. Voitko tehdä vielä noin?
Joo, tutkimustenkin mukaan niin miehen suurin nautinto vuoteessa on, kun nainen nauttii. Eli on hyvä ottaa vastuu siitä, että antaa niitä merkkejä, jopa sanoja kumppanille, että mikä tosiaan tuntuu hyvältä ja mikä auttaa sinne huipulle, mihin me molemmat sitten pyritään.
Sitten toinen, mihin on törmännyt ihan niin tutkimuksissa kuin sitten ihan kavereiden kanssa jutellessa, on se, että orgasmin saaminen tuntuu olevan niin kuin vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja mä olin itse tosi hämmästynyt siitä, kun mä näitä tutkimustuloksia katselin, että vaan 6% naisista esimerkiksi saa orgasmin joka kerta. Ja mun mielestä se on siinä mielessä vähän hämmästyttävää, koska opastustahan tulee aika paljon, että sä voit itse auttaa ja miten nyt sitten parhaiten se löytyykin. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä itse tätä orgasmia sitä kautta, että voisiko sillä olla jotain tekemistä sen kanssa, että meillä on hirveä kontrollin tarve tänä päivänä. Ja orgasmihan on semmoinen tila, jossa sulla tavallaan katoo kaikki kontrolli hetkeksi. Ja mä oon itse miettinyt sitä niin, että kun ihmiset hakeutuu nyt hakemaan apua seksiongelmiin aktiivisemmin kuin varmaan todennäköisesti ikinä aikaisemmin, niin onko se jotenkin hyväksyttävämpää tänä päivänä sitten kuitenkin, Heli, se, että tulee sanomaan sulle, että me tarvitaan apua tässä asiassa?
Kyllä, se on tänä päivänä täysin hyväksyttyä, täysin normaalia suorastaan. Että käydään terapiassa onneksi, että käydään pariterapiassa, keskustellaan, avataan solmuja, mihin tarvitaan vain ulkopuolinen tavallaan avustaja, joka fasilitoi, auttaa keskustelemaan.
Jopa seksin suhteen.
Seksi on siellä oikeastaan hänen huippu kaikista muista asioista, missä on kertynyt jotakin pahaa mieltä tästä tai tuosta tai pettymystä tai muuta. Ja se kaikki vaikuttaa sitten siihen keskinäiseen läheisyyteen. On normaalia tänä päivänä pyytää siihen apua ja hakea siihen apua. Mä oon tosi ylpeä kaikista asiakkaista, jotka rohkeasti lähtee hakemaan siihen apua. Musta se on loistavaa. Mutta sanoisin ylipäätään, että tänä päivänä seksin vihollinen on stressi. Seksin vihollinen on ajan puute. Seksin vihollinen on se, että ihminen jotenkin vähättelee omia tarpeitaan ja nostaa vaikkapa työn tai perheen hoitamisen, mikä tahansa, niin kuin itsensä edelle. Jolloin me unohdetaan se yksi tärkeä, että tavallaan elinvoima, mikä tulee erottisuudesta, mihin tarvitaan stressittömyyttä, pientä rauhallista hetkeä, kohtaamista.
Ja seksihän ilmeisesti kuitenkin toimii se on vaan semmoinen molempiin suuntiin vievä tie. Että toisaalta sun voidaksesi harrastaa seksiä, niin sun täytyy olla, sulla täytyy olla se aika, sulla täytyy olla se stressitön tila. Mutta sitten taas toisaalta, jos et sä harrasta sitä seksiä, niin sä muutut vaan stressaantuneemmaksi ja ahdistuneemmaksi. Ja, että se on vähän semmoinen kuin hyvän kehä.
Mm-hmm. Ja sitten tietysti, kun tämä meidän aika on sellainen, että meillä on niin paljon ärsykkeitä, niin ihmisten pitäisi uskaltaa sulkea se televisio illalla ja mennä sinne parisänkyyn tai kuka mihinkin menee, vaan ensin juttelemaan, sopia, että tänne sänkyyn ei tuoda nyt niitä älypuhelimia, että ne jää kokonaan sen oven ulkopuolelle, niitä ei käytetä edes herätyskellona. Ja mennään ja jutellaan ensin tunti väkisin, ihan mistä hyvänsä. Eikä tarvitse puhua tunteista, jos se on miehille pelottavaa, varsinkin putkiaivoisille miehille. Niin siitä se lähtee, mutta tuommoinen 6% orgasmiluku, se on kamala kuva tästä ajasta, jossa me eletään. Mun mielestä me selvittäisiin vielä näistä arjen paineista ja lapsipaineista ja ruoanlaiton ja siivouksen paineista, jos meillä ei olisi tätä ympäröivää maailmaa, joka tulvii myös sinne makuuhuoneeseen. Et jos siellä pitää koko ajan Facebookata ja katsoo viimeisimpiä juttuja netistä, ei voi saada mitään orgasmia, koska pää on ihan väärällä taajuudella koko ajan.
Mä itse sanonut, että yhteenkään asunto ei koskaan tule televisiota makuuhuoneeseen, että sillä ei ole mitään asiaa sinne, että mä oon siellä ihan livenä vaan. Toinen, mitä kun sä tuossa sanoit, että puhua tunti, tuntuu jotenkin aika raskalta ajatukselta, mutta mä oon itse ruvennut miettimään sitä, että suudelkaa ihmiset toisiaan. Et, siis pelkästään se, että sä lähet niinku, moni aviopari, niin kun sä kysyt, ihan silleen nyt kun mä tätäkin taustotin, että okei, koska te olette harrastanut seksiä, jo sen vastauksen tulee, mutta kysypä, koska ne on suudellut viimeksi. Et, jos suutelee 5 minuuttia, että ihan silleen, että nyt istutaan ja nyt suudellaan, se tekee tosi hyvää.
Ja pelkästään se, että on toisen kainalossa niin, että toinen silittää jotain selkää tai ihan tällaista tavallaan ei sitä seksin tekemistä, vaan hellyyttä.
Niskahierontakin on hyvä esileikki.
Kyllä.
Puhutte viisaita sanoja. Tämmöinen amerikkalainen tutkija kuin John Gottman, joka vaimonsa kanssa tekee paljon tällaista parisuhdetutkimusta. Hänellä on avioliittolaboratorioita ja valtava isoja tutkimuksia. Niin hän suosittelee pareille tämmöistä tyynypuhetta, pillow talk, eli illalla nukkumaan mentyä. Niin molemmat katsoo toinen toisiaan päätyynyllä ja nimenomaan keskustelee, niin kuin tässä te molemmat puhuitte, keskustelee. Vaikka suuteleekin, mutta et puhutaan ja katsotaan toista. Tyynypuhe, se on tärkeä rituaali. Ja pari tarvitsee rituaaleja, jotka on lähentäviä rituaaleja. Siksi me voitaisiin kaikki miettiä, että minkälainen tunnelma vaikka tulee kotiin, kun mä tuun sisään ovesta töistä. Tai minä laitan ruoan perheelle pöytään. Tai kun herään lauantai-aamuna, niin minkälaisen tunnelman mä luon puolisolleni ja näin edelleen, että nämä rituaalit on erittäin tärkeitä, joihin tämä Gottman kannustaa kiinnittämään huomiota.
Se oli mun mielestä kans just Heli sun sanomisista, mitä olen tuolta hakenut.
Joo. Okay.
Niin kun sä puhuit tästä, että kun iltaisin usein me kaikki ollaan aika väsyneitä ja pitkät työpäivät ja vaikka ei olisi kauhean pieniä lapsiakaan, niin sä saatat tehdä vielä töitä sängyssä ja mitä tahansa. Ja sitten nukahdetaan, ehkä unirytmit saattaa olla erilaisia, toinen on väsynyt jo 10:00 ja toinen kukkuu sinne aamujen tunneille. Mutta tämä, että sä pelkästään, jos sä yöllä meet juomaan tai vessaan tai mitä vaan, niin mitä jos sä silloin koskettaisitkin sitä kumppanias vähän siinä niin kuin ohimennen, ehkä just sä käytit esimerkkiä, että suutelis hereille hetken verran siinä keskellä yötä. Kyllä ne hetket mun mielestä löytyy, jos sä pikkasen viittit, vähän mietit sitä, että se toinen ihminen on tossa. Ja mä oon itse miettinyt niin kuin rutiinien kautta, että mulla on aina ollut se tapa, että kun toinen tulee kotiin, kumpi tahansa, niin kyllä sitä mennään niin kuin tervehtimään. Että vaikka se olisi kuinka rutiiniomainen niin kuin heisuukko tai halaus tai mitä tahansa, että niin se, että sä otat niin kuin toisen kosketuksella ja lämmöllä vastaan, niin se muuttaa jo heti sen, niin kuin sä itse sanoit, että sen fiiliksen, mikä siellä kodissa on.
Tärkeitä sanoja.
ja Sarihan tekee tietenkin tätä kanssa.
Minähän otan vastaan vain niitä lapsia, kun se mies on siellä Brysselissä.
Että. Se on muuten totta. Sulla, niin. Sulla on siinä mielessä hankala tilanne, että sä oot niinku tämmöinen viikot YH ja sitten viikonloppuisin sulla tulee kumppani.
Naputan.
No, viittaisin taas tutkimuksiin, että tämmöinen tavallaan itäsuhde, niin se tutkimusten mukaan voimistaa just seksuaalista halua. Ja tuo tavallaan niitä parhaita paloja siihen suhteeseen silloin, kun tämmöinen pari tapaa.
Että. Mun piti just kysyä, että Sari, meneekö teillä viikonloput riitelyksi vai rakasteluksi? Mutta.
Mun mielestä puolisoni oli koko viime viikonlopunkin jossain maatalousnäyttelyssä, että me vedetään siitä johtopäätöksiä.
Okei, teillä ollaan siis vähän silleen, te keräätte vielä sitä kunnon latausta seuraavaan viikonloppuun. Millaisten ongelmien kanssa ihmiset hakeutuu Heli sun vastaanotolle?
No, luottamus on tosi iso asia. Luottamuksen puute tulee myös meidän näissä nettipalveluissa ja parisuhdepuhelimissa niin kuin isona kysymyksenä tänä päivänä. Voinko luottaa kumppaniini tai en voi enää luottaa kumppaniini, mitä tehdä? Toinen iso juttu on se, että parit on vähän niin kuin eksyneet siitä parisuhteen hoitamisesta sivuraiteille ja ovat unohtaneet kokonaan parisuhteen hoitaminen. He hoitavat perhettä ihanasti, hienosti, mutta ovat unohtaneet sitä keskinäistä lämpöä hoitaa. Ja sitten he tulevat sellaisen tyhjän olon kanssa, että mitä tehdä. Mutta nämä on suuria kysymyksiä. Toki sitten on tällaisia ihan konkreettisia pulmia esimerkiksi päihteiden kanssa ja muuta, riippuvuuksien kanssa.
Mutta tuossa kun sä sanoit, että kun tullaan siinä tilanteessa usein, että hoidetaan sitä perhettä hirveän hyvin, ollaan hirveän hyviä isä ja äiti, mutta että tavallaan unohtuu se nainen ja mies siinä suhteessa ja tätä huomaa oikeasti aika paljon. Sen lisäksi mä oon itse kiinnittänyt enemmän huomiota siihen, miten puolisot puhuu toisistaan niin kuin muille ihmisille. Että se tavallaan siinä vaiheessa, kun on niitä lapsia ja ollaan oltu vuosikausia yhdessä, niin tulee jotenkin se, että siitä lähimmästä voikin puhua kaikista rumimmalla tavalla, että yhtäkkiä vaimo onkin pelkkä pirttihirmu ja aviomies onkin hirveä lössykkä, joka ei koskaan tee mitään niin kuin haluaisin tehdä. Ja sitten kuvitellaan, että kun tullaan sinne makuuhuoneen puolelle, niin sitten jotenkin yhtäkkiä sieltä kuoriutuisi taas se alkuaikojen suuri seksijumalatar. Ja mä oon miettinyt sitä, että mitä tulee niin kuin tähän parisuhteen intiimimpään puoleen, niin ei sitä voi hoitaa vaan siellä makuuhuoneessa. Et kun mä oon miettinyt esimerkiksi, mistä alkaa niin kuin seksiakti, niin mä oon joskus sanonut, että paras seksi alkaa mun mielestä jo aamulla. Ja päättyy sitten illalla siinä vaiheessa, kun mennään oikeasti sinne sänkyyn, että tätä jotenkin niin kuin haluaisi ihmisten ymmärtävän, että seksi tapahtuu muuallakin kuin vaan siellä peittojen välissä.
Erittäin tärkeä pointti ja se, mitä kuulen paljon yhteydenotoissa, joita tulee Väestöliittoon, on se, että parisuhteessa niin nainen kuin mies haluaa tulla huomioiduksi, tuntea itsensä hyväksytyksi, arvostetuksi ja näitä puuttuu ja näitä todella halutaan.
Kun me kaikki naiset ja miehet, mutta naiset erityisesti, niin ollaan hirveän usein niin kuin tavallaan, sä itsekin sanoit Heli tuossa aikaisemmin, että miehet on visuaalisesti, kiihottuu visuaalisesti. Juh. Ja mehän tietysti aika tekee tehtävänsä ja seksi yleisesti ottaen, niin mainostetaan nuorten, kauniiden, terveiden ihmisten kautta ja nämä seksitabuthan vaihtelee eri aikakausina. Aikaisemmin ei puhuttu oikeastaan ikäihmisten seksistä esimerkiksi ollenkaan. Nykyisin se on jo hyväksyttyä ja Sarin kanssa tuossa aikaisemmin puhuttiin kahvilla siitä, että taitaa olla ainoa seksi, miten sä sen sanoit? Että
ainoa ikäryhmä, jolla seksikäyttäytyminen lisääntyy, yhdyntäkerrat on lisääntynyt kuukaudessa, kun esimerkiksi perheellisillä on laskenut. Nyt ihan juuri luin jostain.
Mun mielestä tämä on lohdullista meille kaikille. Kyllä. Tietää, että ei se. Kun Heli usein sanotaan, että
Niin, että kun naiselle tulee lisää kilometrejä, eli niitä ihania vuosia ja vuosien jälkiä, niin hänen seksuaalisuutensa syvenee, henkistyy, intensifioituu. Toivotaan, että sitten siinä vaiheessa myös hänen miehensä muistaa pitää itsensä haluttavana, koska naisen halu lisääntyy.
Pitääkö se paikkaansa, kun sanotaan meistä nelikymppisistä naisista, että me ollaan seksuaalisuuden huipulla? Onko tämä
vielä
näin?
Ehkä vielä siitä, sulla on vielä hyviä asioita edessä, että vielä siitä eteenpäinkin. Se on tietysti yksilöllistä, mutta että seksin loppua ei tunneta.
Eli parasta ennen päiväystä ei ole?
Ei ole, vaan meillä Väestöliitossa me erilaisilla keiloin vielä 70-vuotiaitakin tuemme tässä keskinäisessä läheisyydessä. Eli ei tunneta mitään loppua.
Eli ihminen on seksuaalinen olento elämänsä loppuun saakka?
Ehdottomasti, ehdottomasti.
Yle Puheessa Maria Jungner.
Täällä jatketaan edelleen keskustelua seksistä ja nautinnoista. Vieraana on tänä iltana Väestöliitosta parisuhdekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen ja toimittaja, huono äiti-blogin kirjoittaja Sari Helin. Työharjoittelija Jasmiina Savolainen kävi tekemässä tällaisen gallupin ja aika mielenkiintoisia vastauksia tuli. Kuunnellaan nyt se tähän väliin.
Mistä saa arjessa nautintoa?
Kaunista luonnosta, perheestä. Hyvistä työtovereista muun muassa.
No kyllä se on ehdottomasti, kun pääsee touhuamaan omien lasten ja vaimon kanssa ihan rennosti jotain kivaa.
No hyvästä kotielämästä, läheisistä, rakkaudesta, hyvistä työolosuhteista ja sitten tietysti mielekkäistä harrastuksista, joita voi aikuisenakin yhtäkkiä löytää taas kauheasti.
Millaisia harrastuksia ne esimerkiksi voi olla?
No varmaan aika monelle tuttu tämä, että aikuisiässä elvyttää jonkun aiemman intohimon, niin kuin vaikka nyt musiikkiharrastuksen.
No pienistä asioista, kuten hyvästä ruuasta ja perheestä. Mun on pikku tyttö tässä vierellä vuosi ja 9 kuukautta, niin hänen puhumisesta ja sen sellaisesta. Ei mitään isompaa. Ei tarvitse lähteä Australiaan.
Yle Puhe.
Eli mistä saa arjessa nautintoa?
Kaverit on tosi tärkeitä. Ja musiikki. Arjen pieniä nautintoja on... Tehdä hyvää ruokaa. Ja katsoa vaikka joku hyvä leffa illalla. Ja saada kunnon yöunet.
Perheestä. Lyhyesti sanottuna perheestä. Siitä kaikesta, mikä siihen liittyy. Lasten harrastukset ja niin päin pois.
No mä saan nautintoa ihan pienistä asioista. Arjen hetkistä perheen kanssa ja hyvästä ruuasta. Ja sit kun saa sitä omaa aikaa, vaikka maata vaan saunalauteilla.
Mä osaan kuule ottaa relaksa. Ihan niin kuin sillain.
Miten sä rentoudut?
Miten mä rentoudun? Mä en ota stressiä. Jotkut ottaa stressiä jostain tekemättömistä töistä. Mä osaan olla, ettei ole mitään stressiä. Nykki pitäisi olla töissä, mutta mä odotan mun frendiä tässä Pasilan asemalla. Kai siinä pitäisi kokea jotain syyllisyyttä.
No niin, tämmöisiä vastauksia tähän kohtaan. Se on aika jännä mun mielestä huomata, että vaikka varmasti aikuiset ihmiset nauttii seksistä ja miettii seksiä ja haluaa seksiä, niin tämmöisissä saa aina tällaisia poliittisesti korrektimpia vastauksia. Millaisia ajatuksia nämä herätti teissä, Heli?
Musta on ihania onnellisia suomalaisia, joilla on ihania onnenlähteitä ja rentoutumisen lähteitä. Mä uskon, että he ei vaan puhu tästä seksistä siksi, että se on niin henkilökohtainen asia ja myöskin kahden välinen. Jos nämä olisi ollut parina siinä, niin olisi ehkä alkaneet vähän hymyillä ja katsoa toisiaan ja puhua jotakin tämmöistä omaa salakieltään tästä asiasta, mutta tämä on usein henkilökohtainen. Mä huomasin myöskin sen, kun mä tein tätä mun parisuhdetutkimusta, niin mä huomasin siinä, että tämmöinen nimenomaan onnellisuus on hyvin yksityinen asia. Siitä oli hirveän vaikea saada ihmisiä puhumaan. Tosi, tosi vaikea. Ongelmista kyllä, mutta tästä kahden välisestä onnellisuudesta niin vaikeeta.
Mitäs Sari?
Niin, perhe tuo monelle onnea. Joku sanoi, että perheen ja vaimon kanssa touhuileminen, että näin se usein koetaan. Ja sitten siinä on myös se toinen puoli, että siinä voi se itse jäädä sitten jalkoihin, kun on se perhe. Se on kova aika, perheaika.
Sinällään niin kuin joo, mä ehdottomasti allekirjoitan, että perhe tuo onnea ihmisen elämään, mutta esimerkiksi jos mä viittaan vielä tähän Canterburyn yliopiston tutkimukseen, niin siellä esimerkiksi just perhe ja uskonto ja juhliminen ja kaikki tämmöinen, niin jää selkeästi kuitenkin, että seksi on joka ikisessä kohdassa se ykkönen, joka tuottaa ihmisille eniten nautintoa. Ja siinä mielessä se, että perhe nousee tänä päivänä puheissa aina esimerkiksi ohi parisuhteen, niin mä en ole välttämättä itse tästä suuntauksesta kauhean innoissani, koska mä oon miettinyt sitä, että korreloisiko tämä pikkasen vähän jotenkin siihenkin, että kyllä meidän parisuhteet, kyllähän ne katkeekin aika helposti, nimimerkillä kokemusta on. Jos vielä palaa pikkasen tähän Gallup-vastauksiin, niin toisaalta seksi, niin kuin te sanoitte tuossa äsken, että seksi on niin kuin yksityinen asia, että siitä ei niin kuin puhuta. Ja se ei tosiaan ole semmoinen, että me mentäisiin työpaikan maanantai-aamuna palaveriin silleen, että olipa kuulkaa semmoinen viikonloppu, että on vieläkin naurattaa, kun oli niin monta hyvää orgasmia. Mutta sitten toisaalta, niin meillä on noussut tämmöinen YouPornin tyyppinen, että ihmiset kyllä kuvaa itseänsä ja laittaa yksityisiä seksisessioitansa nettiin. Että mun mielestä tässä on tietty ristiriita. Mitä te olette mieltä tässä?
En kuvaisi itseäni, enkä laittaisi. Siis en kuvaisi missään olosuhteissa seksiäni, enkä missään olosuhteissa laittaisi sitä nettiin. Et mä en tiedä, minkä lisäarvon siitä kukaan voi saada, mutta mä oon ehkä kuitenkin sitten semmoisen tylsän henkisen yhteyden kannalla.
Mm. Mä luulen, että silloin julkisuuden ja julkisuuden hakemisen kanssa tekemistä tällaisella itsen kuvaamisella ja sen laittamisella nettiin. Puhumattakaan, että se lienee semmoinen muotijuttu, joka on nyt tällä hetkellä sitten joidenkin suosiossa ja varmaan menee ohi.
Voiko seksistä tulla liian arkipäivästä tai rentoa?
Joku sanoi kerran hienon lauseen, että sitten kun naisen mystiikka häviää, niin me lopetamme lisääntymisen. Eli sillä tavalla semmoinen tietty mystiikka on kyllä hyvä säilyttää.
Kyllä mä toivoisin ainakin, että siitä ei tule liian arkipäiväistä, koska kyllähän siihen se semmoinen salaperäinen salamointi täytyy kuulua.
Meillä on erilaisia ongelmakohtia tietysti elämässä kaikilla, että on esimerkiksi synnytyksen jälkeen seksin uudelleen aloittaminen, niin itse muistelen omia kertojani, niin se oli kyllä pahempaa kuin neitsyyden menettäminen. Että kaikenlaisia. No totta kai tämä vanheneminen, mistä puhuttiin jo, mutta sitten on myös niin kuin tulee sairauksia, tulee fyysisiä ongelmia omaan kroppaan ja seksi ehkä niissä tilanteissa, jolloin sä koet olevasi tietyllä tavalla vajavainen, niin on vähän haastavaa, että itsellä auttoi huumori tilanteessa, jossa mies oli saanut sydänkohtauksen ja mä olin itse ollut selkäleikkauksessa. Ja molemmat saatiin Jorvista sitten omat oppaat, että seksi sydänkohtauksen jälkeen ja seksi selkäleikkauksen jälkeen. Siinä sitten mentiin makuuhuoneen puolelle ja molemmat avasi omat oppaansa ja ruvettiin katsoa, että löytyykö sellaista asentoa, joka molemmille kävisi, että ei rasiteta sydäntä eikä rasiteta selkää. Ja siinä ei oikeastaan sitä auttanut muuta kuin ruveta niin kuin nauraa ja ottaa se huumorin kannalta, että sattuuko sua, ei hyvä, sattuuko sua. Kyllä se löytyy se tapa, jos sä haluat oikeasti. Sun pitää niinku uskaltaa tavallaan sanoa ne omat pelot ja ne se oma haavoittuvuutesi ja onhan se noiden poikkeustilanteiden jälkeen aina haastavaa.
Seksi ei katso ikää, eikä kokoa, eikä ulkonäköä. Se katsoo vaan sitä, että me pystytään, eikä terveyttä, vaan sitä, että me voidaan priorisoida sitä, että me annetaan toiselle nautintoa, me otetaan itse vastaan oma nautinto. Me lietsotaan itsemme ja kumppaniamme sinne huipulle. Se on priorisointia. Se on nautinnon priorisointia.
Mutta kun kaikissa parisuhteissa varmaan tulee just niin kuin sanoit, että ei tavallaan katso sitä terveyttä, mutta terveys monta kertaa sanelee semmoisia kausia, jolloin sä et kerta kaikkiaan voi. Mä olin itse monta kuukautta selkäni kanssa siinä tilassa, että siinä ei kyllä kauheasti mietitty mitään seksiä, vaikka kuinka olisi takarajoissa tykyttänyt, että hoida parisuhdettasi, niin kun ei voi, niin ei voi. Miten tämmöinen poikkeustilanne, niin kuinka pitkään parisuhde kestää semmoisen, että teillä nyt syystä tai toisesta, niin ei voi olla seksiä?
Mm. tulee jostain syystä muuten mieleen tota ikivanha rakkauselokuva Love Story, jossa oli tämä sairastunut tyttö ja hän loppukohtauksessa makaa sairaalassa kuukausien jälkeen ja he kuitenkin siihen menevät sitten niin kuin kylikkäin makaamaan vierekkäin. Se on valtavan lämmin ja hieno ja myös eroottinen kohtaus. Eli me voidaan löytää erilaisia tapoja koskettaa toisiamme, olla lähellä ja puhua toisillemme. Tämä on hirveän tärkeää, että näitä tapoja löydetään, koska on tosiaan sairauksia, jotka sitten estää tämän ihan perinteisen penetraation ja näin edelleen. Että keinoja ja tapoja täytyy olla ja täytyyhän niitä olla meillä kaikilla siksi, että ehkä naisen ja miehen seksuaalinen reitti sitten eroaa sitten jossakin vaiheessa elämää toisistaan. Sitten löydetään muita tapoja olla hellä, olla läheinen, tuottaa sitä nautintoa.
Kun kaikilla on näitä kuivempia kausia parisuhteessa, niin missä vaiheessa Heli siitä tulee semmoinen ongelma, että sille täytyy tehdä jotain?
No, kun kumpikin huomaa, että me ei pystytä enää edes tekemään aloitetta, ja sitten löytyy kauheasti kaikenlaisia tekosyitä, niin silloin on tärkeää niin kuin palauttaa se parisuhde sinne ihan lähtöruutuun, eli keskinäiseen läheisyyteen. Ja vähän katsoa näitä tekosyitä, mikä se on. Esimerkiksi vaihdevuositilanteessa nainen saattaa olla kuiva limakalvoiltaan, niin liukasteet on todella hauska juttu ja niitä on monenlaisia ja ne todella auttaa. Että tämmöinen niin kuin mielikuvituksen ja rohkeuden käyttö, niin se on tärkeää.
Mutta ehkä siinäkin on vähän sitä, että edelleenkään kuitenkin, vaikka aina puhutaan jotenkin, niin kuin sanottu, niin seksiä tulee joka ovesta ja ikkunasta, niin ehkä sitten kuitenkin sitä tietoa puuttuu tuommoisista tilanteista. Että niin. Sä et kerta kaikkiaan, eihän näistä asioista sitten taas puhuta. Se on sitä, nyt kun avaat iltapäivälehdet esimerkiksi kesän aikana, niin se on sitä, seksin määrä lisääntyy ja sukupuolitaudit lisääntyy ja kesän aikana pettäminen lisääntyy. Pitääkö tämä muuten paikkansa? Lisääntyykö pettäminen kesän aikana vai onko se faktaa vai fiktiota?
Mahdollisuudet lisäävät uskottomuutta ja sitten alkoholin käyttö, joka alentaa niin kuin itse kontrollia, niin se voi lisätä uskottomuutta.
Mutta ei välttämättä.
Se ei ole just se, että on kesä.
Kesä ja pikkujoulut vai miten se meni?
No ne lyhyet hameet.
Et lähde tuohon. Ei syyllistetä tässä nyt ollenkaan naisia mistään lyhyistä hameista. Käyttäkää vaan niitä lyhyitä hameita, ne on kivan näköisiä. Harrastaako ihmiset kesän aikana enemmän seksiä kuin muuta?
Kyllä mä uskon, että tästä nyt en muuten muista tällaista kesäseksitilastoa juuri nyt, mutta kun mä aikoinaan tutkin näitä nuoria kaahareita, he puhuivat hyvin paljon tämmöisestä kesän huumasta ja perjantai-illan huumasta kesäyössä. Ja siihen kuuluu kaikenlainen läheisyys ja vauhti ja elämyksellisyys. Joten kyllä mä uskon, että lämpimät kesäyöt on suomalaisille jotain niin houkuttelevaa, että siihen halutaan lisätä myös muuta hyvää.
Erityisesti siis se hetki, jos harrastaa metsäseksiä keskikesän aikaan jossain semmoisessa kuusikossa, niin siitähän tulee siis aivan unohtumaton elämys myös niiden hyttysten suhteen, kun siellä varvikossa vähän kokeilee.
Polville hirveän rankkaa.
Se suomalaisten etuoikeus on tämä metsäseikkailu.
Mutta musta tuntuu, että se on vähän silleen pikkulasten vanhemmille, niin se on yksi niitä harvoja paikkoja, minä pienet suomalaiset kesämökit, niin lähdetään vähän katsomaan, että jos niitä sieniä jo olisi.
Niin, tai huussi.
Sielläkin
voi käydä.
Sarjan tämä nyt ideoita kaikille kuulijoille, että kokeilkaa huussiseksiä. Mä oon sitä mieltä, että ihan sama missä, ihan sama mihin vuorokauden aikaa hyvänsä, kunhan pääsee karkuun ja molemmat nauttii, niin ihan kiva. Mun piti Sari sulta kysyä vielä tästä tämä lomavarvi.
Niin.
Haluaisitko vähän avata tätä lomavarvi-termiä, jota sä oot käyttänyt sun huono äiti-kirjassasi?
Joo, lomavarvilla tarkoitetaan sellaista pakotettua seksuaalisuoritetta, joka tapahtuu loman alussa, jotta sitten ei tarvitse koko esimerkiksi etelän loman aikana huolehtia siitä seksistä enää ollenkaan, vaan voi keskittyä uimiseen ja shoppailuun ja muuhun sellaiseen, niin kuin tavallaan lomavarvi on semmoinen juttu, että annetaan tolle nyt että se pysyy hiljaa. Että se pysyy hiljaa niin kuin tämän koko loppua ja antaa mun nukkua rauhassa. Ja tällä en viittaa omaan elämääni, vaan tämä on ihan tämmöinen yleiskäsite.
Mutta mistä tämä tulee, tämä ajatus siitä, että nainen aina pihtaa ja mies olisi aina valmis seksiin? Mitä Heli?
Naisesta tuli niin kuin portin vartija aikoinaan, kun nainen vapautui ja naisen niin kutsutusti velvollisuudet ja avioliset velvollisuudet poistuivat ja seksistä tuli vapaaehtoista, niin naisesta tuli silloin portin vartija ja tämmöinen ehkä niuho. Ja se on sitten joissain tapauksissa se tosiaan jää päälle, mutta ei nainen ole onnellinen tällaisessa roolissa, vaan hän on säännöstelijä.
Onko tämä vähän vanhanaikainenkin käsitys, että eikö nykyisin ole, mä itse muistan muutama vuosi sitten oli suurta kohuakin herätti tämä Anna-Leena Härkösen kirja Ei kiitos, joka tavallaan ensimmäistä kertaa, siis ainakaan mun huomatakseni, niin nosti esiin näkyvästi tämän, että voi olla niinkin päin, että mies ei halua. Millaisia, oot sä Heli törmännyt tämmöiseen?
Kyllä mies on muuten yhtä herkkä stressille kuin nainenkin, että kyllä tätä nähdään. Tätä stressiherkkyyttä, joka vaikuttaa sitten myös makuuhuoneen puolella.
Kyllä hyvin paljon, kun keräsin Huono äiti-ryhmän kautta kokemuksia tuohon Huono äiti-kirjaani tästä seksiosiosta ja perheseksistä, joka on siis perheellisten seksi ja pieni lapsi ajan seksiä, niin kyllä siellä aika paljon tuli tuskaisia miesten kuvauksia siitä, että miten on yritetty kaikki temput ja näin, ja vaimo ei vaan anna, että sitä ei löydy enää sitä yhteyttä millään konstilla.
Miten seksistä tulee sitten, kun me kuitenkin niin kun lähtökohtaisesti puhutaan seksistä, että se on iloa ja nautintoa tuottava asia, niin, ja nuorenahan sä et sitä komplisoi, nuorellehan seksi on aika niin kun suoraviivainen juttu, ja sitten jossain vaiheessa, onko se sitten tämä perheellistyminen, mikä tekee seksistä? Että se ei olekaan enää vaan puhdas nautinto, vaan sitten tuleekin jotenkin tämmöinen kauhean hankala asia.
Mä oon itsekin pohtinut tätä, että miten valtavan epäloogista, että juuri silloin kun perheen pitäisi olla vahvimmillaan, niin joku tällainen seksuaalinen haluttomuus voi todella tehdä tuhoa siinä perheessä. Seksuaalinen haluttomuus saattaa ihan jotenkin lähteä ihan sellaisestakin, että nainen saa niin paljon läheisyyttä ja hellyyttä ja lämpöä niistä lapsistaan, jotka koko ajan vaatii. Se on aika paljon yksisuuntaista se hoitaminen. Sieltä tulee hymyjä ja kauniita sanoja, mutta kuitenkin yksisuuntaista hoitamista, niin hän on niin kuin tyhjä ja kaikkensa antanut, kun hänen puolisonsa tulee. Eli tässä mä kannustan aina naisia hakemaan apua, etsimään apua, jakamaan tätä taakkaa, hoitotaakkaa. Jotta he eivät olisi aivan tyhjäksi puristettuja rättejä sitten, kun he kohtaavat sen oman puolison. Että siinä on ihan kyse voimista, valvomisesta ja työn jaosta. Ei ole koskaan ollut tarkoitus, että yksi ihminen tekee näin valtavasti työtä, sekä usein palkkatyötä, että sitten vielä tämä lastenhoitotyö. Ja sitten kumppani voi tulla sitten esimerkiksi jostain työmatkalta tai jotain. Ja siinä voi olla yleensä aika niin kuin kerttyiset olosuhteet. Eli meidän on tarkoitus olla lauma-eläimiä ja verkottua ja hoitaa yhdessä näitä asioita.
Sittenhän tietysti tähän haluaisin lisätä pari sellaista aspektia, joista yksi on se, että nämä meidän pienet lauma-eläimet, hän vaeltavat usein sitten sinne parisänkyyn yön tunteina niin, että siinä hypoteettisessa tapauksessa, että siellä on jotain tekeillä, niin juuri silloinhan sinne tulee joku pikku ihminen, joka parhaassa tapauksessa oksentaa sinne tai näin.
Mä sanoisin hyvin vahvasti tälleen, kun mun lapset on pikkasen isompia kuin Sari sun, että lukko makuuhuoneen oveen, se on ihan semmoinen hyvä peruskeino.
Suosittelen myös lukko oveen ja opettaa lapsille, että on hetkiä, että se ovi on lukossa ja silloin täytyy odottaa.
Se on mennyt vähän jotenkin silleen, että tavallaan mä en nyt halua ollenkaan sysiä lapsia, niin kuin, että lapset on epäolennainen asia tai mitään, mutta mä oon oikeasti sitä mieltä, että pitää raivata tilaa sille parisuhteen hoitamiselle jopa välillä niiden lasten kustannuksella. Et on hetkiä, jolloin mun ei tarvitse olla 24/7 äitinä lasten saavutettavissa, että jos se makuuhuoneen ovi on puoli tuntia viikossa lukossa, niin siihen ei yksikään lapsi ole vielä niin kuin siitä elämänsä traumoja saanut.
Mä olen puhunut tästä, että voi lähteä kerran kuukaudessa läheisimpään ja halvimpaan motelliin, mikä vierestä löytyy, ja ottaa lastenhoitajan siksi aikaa kotiin ja mennä etsimään sitä yhteyttä, vain sitä parisuhdeyhteyttä, ja juoda vaikka ensin gintonikkeja ja sitten nauraen harrastaa rutiiniseksiä ilman odotuksia, vaan että saa jotenkin pidettyä sen kahden aikuisen yhteyden yllä. Nimittäin se, mikä pienlapsiperheaikaa määrittää myös, on taloushuolien aika, että silloin kun lapset on pieniä, ihmisillä on kovimmat velat, toinen vanhempi ehkä kotona, ollaan koko ajan siinä talousmurheiden puristuksessa myös, että se on niin vaativa aikaa.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Nyt riippumatta siitä, mikä meidän ohjelma aihe on ollut, niin mä oon ajatellut, että jokaisen ohjelman loppuun mä kysyn kaikilta vierailtani tällaisen vähän leikkimielisen kysymyksen. Eli Heli ja Sari, leikitään, että olette molemmat järjestämässä illalliskutsuja, johon te saatte kutsua itsenne lisäksi 4 illallisvierasta. Te voitte kutsua ihan kenet vaan, ei mitään rajoituksia, elävä tai kuollut, kuka vaan ihminen, jonka kanssa te haluaisitte päästä keskustelemaan saman illallispöydän ääreen. Ja saa mielellään perustellakin nämä vastaukset, jos vaikka Heli aloittaa. Mm.
No, mä kutsuisin mun kumppanin ja sitten mä kutsuisin tällaisen kirjailijan Yhdysvalloista, Maya Angelou. Hän kirjoittaa tällaisia oma-elämäkerrallisia tarinoita, joissa on valtavasti viisautta, ja mä haluaisin kutsua hänet ja keskustella hänen kanssaan, ja hän ehkä toisi sitten jonkun henkilön, jonka hän haluaa tuoda, ja se olisi mun oikein unelmien ilta.
Mä kutsuisin ensin Pentti Saarikosken, joka on suuri idolini, ja haluaisin, että hän lausuisi mulle säkeen, jonka olen itse kirjoittanut. Minä rakastan sinua niin kuin iltaa, joka tuoksuu kirjoilta. Hän on ensimmäinen vieras, ja sitten moottoripyöräilijä Jarno Saarinen olisi seuraava vieras, koska mä olen moottoripyörähullu ihminen ja rakastan kiikkua moottoripyörän tarakalla. Jarno Saarinen oli minusta hyvin komea moottoripyöräilijä. Ja sitten Aki Sirkesalo olisi mun kolmas vieras, koska hän oli vain niin hyvä artisti. Ja sitten viimeisenä Applen perustaja Steve Jobs, koska mä haluaisin Huono äiti Oy:hyn häneltä yritysneuvoja, että miten kasvuyrityksen kannattaisi toimia.
Loppu oli vähän tämmöinen pragmaattinen.
Joo.
Näin vauhdikkaasti aloitettiin siis tämä ohjelmasarja. Suurkiitokset Sari ja Heli mielenkiintoisesta keskustelusta, joka pomppi vähän sinne tänne, mutta toivottavasti kuulijat pysyvät mukana. Ensi tiistaina on sitten uudet vieraat ja uusi aihe, ja toivottavasti olette kuulolla kaikki myös silloin, ja sitä ennen nauttikaa toisistanne.